Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Սյունեցի երկու պատանիներ Ադրբեջանում են հայտնվել պաշտոնական Բաքու, ինչ այս պահը չի հստակեցրել նրանց գտնվելու վայրը։ Վարչապետ Փաշինյանը կանգ չի առնում եկեղեցու դեմ, նրա հարձակումները շարունակվում են, Վաղարավոտից Բեհափառից պահանջում է անձնական կյանքի մասին տեղեկություններ հրապարակել։ Վարչապետի կնոջ կրթվելը նորաձև է, միջոցառումն իրականացվում է հարկատուների հաշվին։ Միջազգային գլխավոր թեման՝ Դոնալդ Թրամփի Իլոն Մասկ տանդեմը +6 մոլորակի ամենահզորը, երկրի առաջնորդն ու ամենահարուստ մարդը, մեղադրանքներ, սպառնալիքներ են փոխանակում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Անցած գիշեր Սյունիքի մարզի տեղ համայնքից երկու անչափահասները ստազգային անվտանգության ծառայության մոլորվել են և հայտնվել Ադրբեջանի տարածքում, նրանցից մեկը 16, մյուսը 17 տարեկան է։ Քննչականից մինչդեռ քիչ առաջ ազատությանը հաղորդել են, որ քրեական գործ է հարուցվել առևանգման հատկանիշներով։ Ադրբեջանական կողմը որևէ հաղորդագրություն առայժմ չի տարածել, ուղիղ 8 ժամ է հայկական կողմը ևս որևէ նորություն այս մասին չի հաղորդել։ Ավելի մանրամասն ծրագրում։ Կովկասի մահմեդականների վարչության ղեկավար Շեխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն քննադատել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին, պնդելով, թե հայոց առաքելական եկեղեցու հովվապետը սկսել է քաղաքականությամբ զբաղվել։ Նման հոգևոր այրին քաղաքականության մեջ այդչափ ներգրավելը չի սազում, հայտարարել է Փաշազադեն, հավելելով, թե այդ պատճառով կաթողիկոսի հետ հանդիպել չի պատրաստվում։ Շուրջ մեկ շաբաթ է Հայաստանի վարչապետն ու իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ևս քննադատում են հայաստանյան առաքելական եկեղեցու առաջնորդներին, կասկածի տակ դնելով նրանց հավատարմությունը կուսակրոնության ուխտին, մանրամասները ծրագրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Մազուդ Փեզեշկյանի հետ, ըստ պաշտոնական Երևանի, Փաշինյանը շնորհավորել է Փեզեշկյանին զոհաբերության տոնի, Էդեղ Ուրբանի առիթով քննարկել Հայաստան-Իրան հարաբերությունների օրակարգային, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Ավելի վաղ երեկ Հայաստանի արտգործնախարարը հայտնել էր, թե առաջիկայում սպասվում է Փեզեշկյանի այցը Հայաստան, կոնկրետ օր սակայն դեռ չի հաղորդվել։ Հայաստանը պատրաստ է ակտիվ համագործակցության և Ռուսաստանի հետ երկարաժամկետ գործընկերության զարգացման, այսօր ըստ ռուսական լրատվամիջոցների Դաշնային ժողովի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ հանդիպմանն ասել է խորհրդանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցները հանդիպմանը ներկա չեն եղել։ Մատվիենկոյի այցին զուգահեռ խորհրդանի մոտ հակադիր ակցիաներ են անցկացրել Ռուսաստանին պաշտպանող և Մոսկվայի քաղաքականությունը քննադատող մի խումբ քաղաքացիներ, նրանց միջև վեճեր են բռնկվել, մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարը չեղարկել է այսօր Երևան նախատեսված այցը, որի ընթացքում ակնկալվում էր քննարկել Վրաստանի տարածքով հայկական խմիչքի արտահանման հետ կապված խնդիրները։ Նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրել են, Թբիլիսից երեկ կապվել են Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի հետ, ներողություն խնդրել և ասել, որ ծանրաբեռնված են։ Մի քանի շաբաթ է Հայաստանից Ռուսաստան կոնյակ արտահանողները դժգոհում են, թե վրացական կողմն անհարկի խոչընդոտներ է ստեղծում մաքսակետերում, ինչի պատճառով իրենք ահռելի վնասներ են կրում։ Պապոյանը նրանց բողոքներին ի պատասխան խոստացել էր հարցը քննարկել Վրաստանի գյուղնախարարի այսօր կայանալի կայցի ժամանակ։ Ուկրաինայի նախագահը կոչ արել պատասխանատվության ենթարկել Ռուսաստանին անցած գիշեր տեղի ունեցած լայնածավալ հարձակման համար, որի հետևանքով ըստ Վլադիմիր Զելենսկու զոհվել է առնվազն 3 մարդ, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Սա ըստ Կիևի Ուկրաինայի դեմ ավելի քան 3 տարի շարունակող պատերազմի ամենալայնածավալ հարձակումներից մեկն էր, որի թիրախում են եղել երկրի գրեթե բոլոր շրջանները, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևի բնակելի շենքերը։ Նրանք, ովքեր բավարար ճնշում չեն գործադրում, մեղսակից են Մոսկվայի ագրեսիային, պնդել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Կրեմլն այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը Ռուսաստանի համար գոյութենական նշանակություն ունի, այլ ավելի խորացնելով հիասթափությունը, ավելի քան 3 տարի շարունակող պատերազմը դադարեցնելու մինչ օրս ապարդյուն ջանքերի շուրջ։ Անցած ուրբաթ Ստամբուլում կայացած ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երկրորդ փուլն էլ ավարտվեց առանց էական առաջընթացի։ Մեզ համար դա գոյության հարց է, մեր ազգային շահերի, անվտանգության, մեր ապագայի և երեխաների, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահին, ով Մոսկվայի և Կիևի պատերազմը համեմատել էր երկու կռվող երեխաների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հետաքրքրված չէ խոսել իր նախկին դաշնակից Էլոն Մասկի հետ, այսօր հայտարարել է Սպիտակ տան պաշտոնյան, հերքելով ավելի վաղ տարածված տեղեկությունները, թե գերտերության առաջնորդն ու աշխարհի ամենահարուստ գործարարն այսօր հեռախոսազրույց են ունենալու վերջին օրերին սկսված հրապարակային և թեժ բանավեճի ֆոնին։ Երբեմն դաշնակիցները երեք անցան հրապարակային սպառնալիքների և մեղադրանքների, Իլոն Մասկ մասկը Սպիտակ տան ղեկավարին մեղադրում է նախընտրական խոստումներից հրաժարվելու, բյուջեի ծախսերը կրճատելու ուղղությամբ ոչ բավարար քայլեր ձեռնարկելու համար։ Թրամփն իր հերթին պնդում է, թե նա խելագարվել է սպառնալով կրճատել մասկի ընկերություններին հատկացվող պետական դոտացիաները։ Մանրամասները քիչ անց այսքան ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում նախորվա գլխավոր լուրի մասին։ Սյունիքի մարզի երկու անչափահաս բնակիչներ մոլորվել են և հայտնվել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն է այս մասին հայտարարել մոտ 8 ժամ առաջ։ Գերատեսչությունը նշել է, որ փորձում են պարզել նրանց գտնվելու վայրը, մինչ այս պահ որևէ տեղեկություն չի հաղորդվել։ 16 և 17-ամյա տղաները ադրբեջանական զորքի կողմից վերահսկող տարածքում են հայտնվել ուշգիշերին, սահմանամերձ դարձած Արավուզ գյուղի հատվածում, որի մերձակայքում Ալիևի բանակը հաստատվել է վերջին տարիներին և առաջին դեպքը չէ, երբ այս ուղղությամբ տեղացիներ են հայտնվում ադրբեջանական կողմում։ Պաշտոնական Բաքու միջադեպի մասին որևէ տեղեկություն չի հաղորդել։ Արտակ Խուլյանն է փորձել մանրամասներ պարզել։
Ադրբեջանում հայտնված անչափահասների լուրը ցնցել է ողջ տեղ համայնքը, պատանիներն առևանգվել են, գերեվարվել թե մոլորվել ու հայտնվել ադրբեջանական կողմում, բնակավայրում հստակ չգիտեն, միայն լսել են, որ տղաները վերջին անգամ գյուղի արոտավայրում են եղել, ոչ հեռու ադրբեջանական
դիրքերից։
Ֆելիքս Ավակյանը տեղ համայնքի կազմում գտնվող Արավուս գյուղից է, հովիվ։ 4 տարի առաջ էլ նա էր ադրբեջանցի զինվորականների ձեռքն ընկել։ Դեռ այն ժամանակ պնդում էր, արոտավայրի հայկական հատվածում է եղել, երբ ադրբեջանցիներն իրենից պահանջել են լքել տարածքն ու հետո գերեվարել են։ Այսօր ասած տեղյակ չէ, արդյոք տղաները մոլորվելու հետևանքով են հայտնվել սահմանի հակառակ կողմում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կեսօրին հաղորդել էր, որ Սյունիքի մարզի սահմանային տեղ բնակավայրից երկու անչափահասներ Արավուս գյուղի հատվածում գիշերը 1:20-ին մոլորվելու հետևանքով հայտնվել են ադրբեջանական կողմում։ ԱԱՑ-ն հրապարակել էր նրանց անունները։ 18-ը դեռ չլրացած Կարեն Ջահանգիրյանն ու 17-ամյա Անդրեյ Գյագունցը։
Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները քաղաքացիների գտնվելու վայրը պարզելու և նրանց անվտանգ վերադարձն ապահովելու ուղղությամբ։
Հայտնել էին ազգային անվտանգության ծառայությունից առանց այլ մանրամասների։ Հաղորդագրությունը հրապարակելուց 7 ժամ անց ԱԱՑ-ն որևէ տեղեկություն չի հայտնել տղաների մասին։ Բաքուն ևս լռում է ու պարզ չէ, ինչ կարգավիճակում են նրանք Ադրբեջանում։ Պաշտպանության փոխնախարար Հրաչյա Սարգսյանն այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե տեղյակ չէ դեպքից, ազգային անվտանգության ծառայությունն է դրանով զբաղվում։ Նույն պատասխանն այսօր Ազատությանը տվել էր նաև տարածքային կառավարման նախարարը, որը համակարգում է նաև մարզերը։ Տեղ համայնքի կազմում 7 գյուղ է, 7-ն էլ սահմանային։ Արավուսի արոտավայրերը, որտեղ ստացեի մոլորվել են անչափահասները, ադրբեջանական դիրքերից մի քանի 100 մետր են հեռու։ Տեղ համայնքի ավական ու անդամ Արգամ Հովսեփյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ տղաներն արոտավայր էին գնացել ձիերի հետևից։
Երկուսն էլ երիտասարդ տղեր են, 12-րդ դասարան ավարտած, երեխեքը նստել են ձիերը, որ գնան իրանց ձիերի հետևից, էլի դիմացի այս ոսերի տակից, գնացել են, բռնվել են, էլի հաստորեն։
Պատանիների հարազատները հրաժարվում են խոսել, տրամադրություն չունեն, ծնողներն ստեղացիների տագնապով լուրի են սպասում։ Անցած տարեվերջին էլ գյուղի հովիվներից մեկն էր ադրբեջանական կողմում հայտնվել, նա ևս վերադարձվել էր։ Ըստ գյուղացիների, սահմանի այս հատվածը տարանջատված չէ, կողմնորոշիչ փշալարեր չկան։
Զինվորական կանոնակարգերը սահմանում են, թե միջդիրքային տարածությունը ինչպես պետք է կահավորվի, ինչ պետք է լինի, որպեսզի այսպիսի իրավիճակ չստեղծվի։ Պատկերացնում եք առաջնագծի իրավիճակը, հատկապես մերձակա բնակիչների կամ սահմանամերձ բնակիչների անվտանգության տեսանկյունից, երբ որ հնարավոր է եղել այդտեղից ելումուտ ապահովել։
Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը սա խնդիր է համարում ու քննադատում իշխանությանը սահմանի այս հատվածում նվազագույն կահավորման աշխատանք չիրականացնելու համար։ Ըստ նրա տեղում առնված նվազագույն կահավորում պետք է լիներ, քանի որ նման առաջին դեպքը չէ, երբ գյուղացիները հայտնվում են սահմանի այն կողմում։ 2020-ի պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած Սյունիքի մարզի գյուղերից ոչ միայն բնակիչներ են ադրբեջանական կողմում հայտնվել, այլև զինվորականներ։ Աբրահամյանը պատանիների առևանգման համար պատասխանատու է համարում երկրի ռազմաքաղաքական իշխանությանը։ Ըստ պատգամավորի, պաշտպանության նախարարությունը առաջնագծի փիլիսոփայությունը կեղծ խաոս իրական տրամաբանության ներքո է դիտարկում։
Ինչի է առաջնագծի այդ փիլիսոփայության մեջ կահավորվել կամ կառուցվել, դա ինքնին բնականաբար առաջին պատասխանատուն հենց ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է։ Եվ տպավորություն է ստեղծում, որ մեր հարևանությամբ ոչ թե այն երկինը, որ մեր նկատմամբ ունի տարածքային պահանջներ, որ մեր դեմ կիրառում է ագրեսիվ ռետորաբանություն, այլ մի քաղաքակիրթ եվրոպական երկիր, որի հետ պարզապես հարաբերություններ չկան, և այս պայմաններում Հայաստանի իշխանությունն է, որ եվս մեկ ազդանշան է ուղում հասարակության առայն, որ անվտանգության տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները խիստ խոցել են։
Պաշտպանության փոխնախարարն այսօր ազգային ժողովում ոչ այս դեպքին անդրադարձավ, ոչ էլ սահմանի կահավորմանը։ Ազատությունը փորձեց նաև պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական անդամներից մեկնաբանություն ստանալ։ Նրանցից ոմանք հրաժարվեցին խոսել, մյուսներն էլ անարձագանք թողեցին մեր հեռախոսազանգերը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավուսից պատանիների առևանգման հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, ազատությանը հայտնել են քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզի սահմանային տեղ բնակավայրից երկու անչափահասներ ադրբեջանական կողմում էին հայտնվել։ Այսօր առավոտյան այս մասին ազգային անվտանգության ծառայությունն է հաղորդել, և 8 ժամ անց գերատեսչությունը որևէ այլ տեղեկություն չի հայտնել։ Բաքուն էլ Սյունեցի պատանիների գերեվարման կամ առևանգման մասին որևէ տեղեկություն չի ներկայացրել, նրանց գտնվելու վայրը մինչ այս պահը անհայտ է։ Սյունիքի սահմանից անհետացած երկու պատանիների մասին ոչ միայն պաշտոնական Բաքվից որևէ արձագանք մինչ այս պահը չկա, այլև Հայաստանի վարչապետը որևէ կերպ չի անդրադարձել։ Անվտանգության լրջագույն սպառնալիքների, ամենօրյա դարձած կրակոցների և այլ ծանրագույն խնդիրների ֆոնին կառավարության ղեկավարը փոխարենը անշեղորեն շարունակում է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հարձակումները։ 7-րդ օրն է նա ժողովրդի անունից, երբեմն հայհոյանքներով եկեղեցու սպասավորներից պահանջում է նեղանձնական կյանքի մասին տեղեկություններ հայտնել, ի պաշտոնե չունենալով դրա իրավունքը գործող սահմանադրությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը հանրությանը փորձում է համոզել, որ հոգևորականների կուսակրոնության հարցը այսօր պետության առջև ծառացած գլխավոր խնդիրն է, և լույսը բացվելուն պես լծվում է այդ քարոշչությանը։ Նրան այդ հարցում օգնում է իր կինը, ինչպես նաև մերձավոր թիմակիցները, որոնք եթե ոչ նույն ինտուզիազմով, ապա օրական գոնե մեկ անգամ բարձրաձայնում են հոգևորականների սեռական կյանքի մանրամասներն իմանալու իրենց անհակ ցանկության մասին, և ինչու չարդարացնում իրենց քաղաքական առաջնորդի անգամ անպարկեշտ պիտակավորումները հոգևոր խավի հասցեին։ Սուսան Բադալյանն է մանրամասնում։
Ամենաառաջինը առավոտյան 7:03 րոպեին էր, վարչապետն ինչպես վերջին շաբաթվա բոլոր օրերին առավոտը բացում է սաղմոսով, ապա անցնում արդեն ավանդական դարձող թեմային՝ հոգևորականների ու նրանցից գլխավորի վեհապարի կուսակրոնության հարցին։ Ժամը 9-ին Հովանես Օձնեցու օգնությանն է դիմում նախորդ հարցադրումները համոզիչ դարձնելու համար։
Եթե կուսակրոն մարդ կին առնե կամ կնոջ հետ ապրի, թող հանվի պաշտոնեն և չմասնակցի եկեղեցվո պաշտոնական արարողություններում։
Երկու ժամանց սեփական մտքերն են վերլուծություն, թե ինչու կաթողիկոսը չի պատասխանում իր հարցին, զավակ ունի թե չունի, խախտել է ուխտը։ Ինչի մասին է Գարեգին երկրորդի լռությունը, վարչապետը այս միգրարմամբ վեհափառին դուրս է անում վեհարանից։
Լռել նշանակում է համաձայնվել և հյուրանձը դուրս դնել վեհարանից։ Ասել ճշմարտությունը նույնպես նշանակում է հյուրանձը դուրս դնել վեհարանից։ Ստել նույնպես նշանակում է, որ հյուրանձը դուրս դնել վեհարանից։
Օրվա երկրորդ կեսին Նիկոլ Փաշինյանն այլևս հարցեր չունի կաթողիկոսին, արդեն պնդում է Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը խախտել է կուսակրոնության ուխտը և զավակ ունի։
Թող Գարեգին երկրորդը ինձ էլ դատիտա հայտարարված արժեքներին և կաթողիկոսի կարգավիճակին իր համապատասխանելիությունը ապացուցելու համար։ Հետգրություն, հայ առաքելական եկեղեցին մեր սրբությունն է, մեր ինքնությունը։ Չպիտի այլևս հանդուրժենք այդ սրբությունը պղծողներին։
Ենթադրաբար ազգային անվտանգության ծառայությունը վաղ առավոտյան երկրի ղեկավարին զեկուցել էր, որ գիշերը Սյունիքի սահմանային գյուղից երկու երիտասարդներ են մոլորվել ու Ադրբեջանում հայտնվել։ Ոչինչ, սակայն, չի փոխում երկրի այս օրերի գլխավոր օրակարգը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը, մայրաթորի սրբազանները, սեռական կյանք ու երեխաներ ունեն, թեման երում է վարչապետի կաբինետից մինչև խորհրդարանի միջանցքներ։
Խնդիրը այն է, ինչի մասին, որ մենք բոլորս տեղյակ ենք, եթե դուք չեք տեսնում։
Արդարադատության նախարարն այդպես էլ չի ձևակերպում, թե խնդիրը որն է, բայց կա խնդիր, որից է լսնրա վարչապետի մոտ խոսելու կարիքի առաջացել։ Եվ սա Սրբուհի Գալյանի ամենևին էլ եկեղեցու սահմանադրական կարգավիճակի ինքնուրույնության խախտում չէ, խառնվել չէ։
Վարչապետը սահմանադրության իրավունք ունի խոսելու առհասարակ, թե ոչ։ Դուք տեսնում եք միջամտություն։ Ես չեմ տեսնում միջամտություն, կարող եմ ես չտեսնել միջամտություն։
Եթե այդ կառույցն առանձնահատուկ դեր ունի սահմանադրությամբ, ուրեմն դրա ինքնակարգավորմանը կարող են մասնակցողներ լինել ըստ արդարադատության նախարարի։ Իշխանական թիմը հոգևորականների վարք ու բարքը քննարկելիս ու նրանցից պարզաբանում պահանջելիս ներկայանում է որպես հայ եկեղեցու հավատարիմ հետևորդ, որ անկեղծորեն սրտանց ցանկանում են անբասիր տեսնել հոգևոր հայրերին, սակայն հնդացած բոլորը մի բան են արձանագրում։
Մենք ունենք եկեղեցի, որը արդեն վաղուց զբաղվում է քաղաքականությամբ, աստեղությամբ։ Եկեք դա էլ արձանագրենք։
Երբ որ եկեղեցին որոշակի գործընթացներ է անում միջամտելու քաղաքական գործընթացներին, երբեմն պետք է նաև պատրաստ լինել, որպեսզի նրան, որ այլ հարցադրումներ կհնչեն քաղաքական դեմքերի կողմից։
Այդպես էլ պարզ չի դառնում, որպես հայ առաքելականներ են ուզում առողջացնել եկեղեցին, թե համարում են, որ եկեղեցին քաղաքականությամբ է զբաղվում, ուրեմն իրենք էլ եկեղեցով կզբաղվեն։ Հայ եկեղեցականներին ուղված քաղաքականությամբ զբաղվելու թեման նաև Բաքու է հասել։ Հայոց հովապետին մերժում է Կովկասի մահմեդականների առաջնորդը Ալաշուքյուր Փաշազադեին հարցրել են, կհանդիպեք, ասել է, չեմ պատրաստվում։
Գարեգինը կրոնական դերակատարությունից բացի նաև քաղաքական դերակատարություն է ստանձնել։ Նման հոգևոր այրին քաղաքականության մեջ այդ չափ ներգրավել է չի սազում։
Ոչ մի սպասում չկա, որ արդեն 8-րդ թոփ թեմա դարձած սեռական սկանդալը կսպառվի։ Ավելին, 3 խորհրդարանի նախագահը չէր բացառել, որ սահմանադրությունում կվերանային հայ առաքելական եկեղեցուն վերաբերող դրույթը։ Արդարադատության նախարարն այսօր ասաց, այդ գործը չեն սկսել։
Ոչ, այս պահին ոչ, որևէ քննարկում այս մասով չկա։
Դոնփել բառը
Ալեն Սիմոնյանի պես տիկին նախարարը նույնպես Նիկոլ Փաշինյանի բառապաշարում խնդիր չի տեսնում, ասած, գուցե որոշների համար սուր երանգ պարունակող բառամթերք է, իրավական սահմանը չի հատում։ Հանրային ծառայության մասին օրենքի մի շարք հոդվածներ խախտելու բողոքով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով էր դիմել փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։ Հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Մարիամ Գալստյանը հայտարարել է, կքննարկեն ու երկու շաբթի որոշում կլինի։ Բողոքը վարույթ ընդունում են, թե ոչ։ Փաստաբան Զոհրաբյանը վարչապետի 11 ստատուսներ էր բողոքումներ առել, դրանցից մեկը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ուշադրությանն է արժանացել, մինչև այդ բողոքը ներկայացնելը։
Այդ հրապարակման հետ կապված մենք սեփական նախաձեռնությամբ հարուցել ենք։
Եթե արձանագրեմ, որ երկրի վարչապետը վարքագծի խախտում է թույլ տվել, պիտի ընդամենը հրապարակային պարզաբանում տա։ Հանձնաժողովն առայժմ քննելու է Փաշինյանի ամենաաղմկոտ գրառումը, որտեղ հայհոյախոսություն է գործող անձինք, մի սրբազան ու մի քերակին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչանրությունը սպառավոտից սպասում է արավուսից պատանիների արևանգմանը վարչապետի պետության ղեկավարի արձագանքին մոտ 20 րոպե առաջ Նիկոլ Փաշինյանը X-ի իր օկտահաշվում շնորհավորել է մեջբերում Ադրբեջանի Հանրապետությանն ու ադրբեջանցի ժողովրդին Կուրբան Բայրամի արթիվ խաղաղություն եւ բարօրություն եմ մաղթում մեր երկրներին ու ժողովուրդներին մեջբերման ավարտը գրել է Փաշինյանը Yana. Նակում ենք թողարկումը, պարզվում է վարչապետի կնոջ Աննա Հակոբյանի կրթվելը նորաձև է միջոցառումն իրականացվում է հարկատուների հաշվին պետբյուջեի գումարներով։ Տեղեկությունը հաստատել է կառավարության ղեկավարի աշխատակազմի ղեկավարը, թե որքանով է հրատապ ու արդարացված պետբյուջեից նման հատկացումները։ Մի երկրում մի միջոցառման, որտեղ բազմաթիվ սոցիալական, տնտեսական, անվտանգային խնդիրներ կան, աղքատության բարձր մակարդակ, տասնյակ հազարավոր փախստականներ, մեկ հարց է, մյուս հարցնել այն է, թե ինչու հարկատուների փողերով միջոցառումը, որ հեղինակների պնդմամբ հայաստանցիներին խավարի ճիրաններից փրկելու նպատակ ունի, անցկացվում է փակ դռների ետևում, անվտանգության ուժեղացված միջոցառումների պայմաններում, անջատված հեռախոսներով, մասնակցության խիստ ու հատուկ ընթացակարգով։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Վարչապետի տիկնոջ առաջնորդած կրթվել է նորաձև է նախաձեռնությունն իրականացվում է հարկատուների վճարած գումարներով պետական բյուջեի հաշվին։ Այս մասին այսօր հայտարարեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, պատասխանելով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության շարքերը լքած պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հարցին։
Այո, դա վարչապետի միջոցառումն է, վարչապետի առաջնահերթ այսպես ծրագրերից մեկն է, իրականացվում է աշխատակազմի միջոցներով։
Որքան բյուջե ունի կրթվել է նորաձևի արշավը, հաճախակի մարզային այցելությունների, միջոցառումների եւ այլնի համար հարկատուների միջոցներից որքան է վճարվում։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, որն այսօր խորհրդարանում մասնակցում էր անցած տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկմանը, փակագծերը չբացեց։ Բյուջե 2025-ի տողերում կրթվել է նորաձևի նախաձեռնության մասին որևէ բառ չկա։ Վարչապետի աշխատակազմի այս տարվա բյուջեն ավելի քան 24 միլիարդ դրամ է կազմում։ Այն տարբեր ծրագրեր ներառում աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին, հանրային իրազեկում, վարչապետի լիազորությունների իրականացման ապահովում, տեսչական վերահսկողություն եւ այլն, թե սրանցից որի շրջանակում է ֆինանսավորվում նախաձեռնությունը, Արայիկ Հարությունյանից պատգամավորը չհետաքրքրվեց։ Փակ դահլիճներում անցկացվող կրթարշավը լայնորեն գովազդում է վարչապետի տիկնոջ ղեկավարած Իմքայելե հիմնադրամը։ Կրթվել է նորաձև շարժման պաստառներում ու հոլովակներում հենց հիմնադրամի տարբերանշանն է, այլ ոչ կառավարության լոգոն։ Հիմնադրամի կայքում այս արշավը հենց Իմքայելի ծրագիր է ներկայացվում։ Այդ դեպքում ինչու են այս միջոցառումներն անցկացվում պետբյուջեի, այլ ոչ այս հիմնադրամի տնօրինած մասնավոր միջոցներով։ Ազգային ժողովում հաշվետվություն ներկայացնող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն այս հարցին նույնպես չանդրադարձավ։ Ավելի ուշ կառավարությունից ազատությանը պարզաբանեցին, աշխատակազմի կողմից ֆինանսավորվում են միայն վարչապետի մասնակցությամբ միջոցառումները։ Վերջին շրջանում այս արշավի գրեթե բոլոր խոշոր հանդիպումներին Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում է, ելույթներ ունենում ու հարցերի պատասխանում, երբեմն նաև իր աշխատանքային ժամերին։
Դա ներկայացում է որպես մասնավոր նախաձեռնություն, այդ Իմքայելե բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Շատ ավելի կորեկտ կլներ էթիկապես, որ դա չֆինանսավորել նույնիսկ վարչապետի այցերի դեպքում, չֆինանսավորել պետ բյուջեից։
Վարչապետի մասնակցությամբ միջոցառումները կարող են բյուջեից ֆինանսավորվել, բայց այս դեպքում էթիկայի խնդիր կա, ընդգծում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոկտանյանը։
Արդյոք այդ արշավը իսկապես վարչապետի գործառույթների շարքում է գտնվում, դա այսպես ասած ռեկլամելը, դա առաջ տանելը, երբ որ մենք անընդհատ մինչև հիմա լսել ենք, որ դա իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությունն է։
Որքան գումար է հատկացվում, բյուջետային ինչ ծրագրով, այս և այլ հարցերով գրավոր դիմել ենք վարչապետի աշխատակազմ, սպասում ենք պատասխանին։
Պետական ռեսուրսների օգտագործումը սեփական նպատակների, քաղաքական նպատակների, ամբիցիաների համար։
Սա հանրային միջոցների վատնում է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի օգտին ընտրություններում ձայներ ապահովելու համար, կարծում է ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը։
Եթե կառավարությունը գտնում է, որ նման արշավ է պետք կազմակերպել, ուրեմն տրամաբանությունն ասեմ, որ պետք է լիներ մրցույթ, պետք է ընտրվեր մատակարար, որը կընկներ քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ և կքարոզեր կրթությունը, պետք է ընտրվեն կրթված մարդիկ, կրթության բնագավառում ներդրում և արժանիքներ ունեցող մարդիկ։
Ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում ձեր նկարագրածի մեջ։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուր Նահապետյանը մինչդեռ այս պատմության մեջ ռիսկեր չի տեսնում։
Հրապարակվել է, որ պետական միջոցներով է կատարվել, այդ միջոցառումները դուք ինքներդ տեսնում եք, որ կատարվել են։ Ես որևէ կոռուպցիոն ռիսկ դրսևորում չեմ տեսնում ձեր նկարագրածում առնվազն։
Իմ քայլը հիմնադրամի Facebook-յան էջից տեղեկանում ենք, միայն այս ամիս կրթվել է նորաձև է արշավը ևս 6 միջոցառում կանցկացնի։ Այս հանգստյան օրերին Սյունիքում կլինեն 36 հանդիպում արդեն կայացել է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեի դեմ անհաշտ պայքար հայտարարած Փաշինյանի կառավարությունում ներդրումների աջակցման կենտրոնի տնօրեն է նշանակվել արտգործնախարար Արիկինը։ Համուսինն էլ Արադ Միրզոյանը հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ է։ Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը նման դեպքերում թևավոր խոսքը կհնչեցներ։ Մեջբերում կոռուպցիան հոպոզով ու պոչով չի լինում, նկատում են նոր ընդդիմադիրները։ Ինչ եղան Փաշինյանականների հեղափոխական արժեքները, Գայանե Սարիբեկյանը կպատմի։
Երկիրը թաղված է նեպոտիզմի ճահճի մեջ։
Նախկինների մասին աղմկող Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն ամբողջությամբ թաղված է ծանոթներին, բարեկամներին, պաշտոններին նշանակելու, նրանց առաջխաղացումն ապահովելու, հովանավորելու ճահճի մեջ, ասում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Նրան չի զարմացրել հերթական նշանակումը, պետական հիմնադրամի ներդրումների աջակցման կենտրոնի տնօրեն է նշանակվել արտգործնախարարի կինը, ամուսինն էլ Արարատ Միրզոյանը հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ է։
Եվ սա նեպոտիզմի ամենա ուղիղ ամենացցուն դրսևորումներից մեկն է։
Enterprise Armenia-ի հոգաբարձությունների խորհրդում միայն իշխանականներ են, նախագահը, վարչապետն է, տեղակալները, փոխվարչապետերը, խորհրդի կազմում են կուսակցական նախարարներ ու իշխանական պատգամավորներ։
Լավ պատկերացրեք, որևէ մարսպետի կին հանկարծ գնում է մարսպետի ենթակայության դպրոցի տնօրեն է դառնում։ Հարցերը չի առաջանում, կարող ենք ամենալավ տնօրենն է, բայց միևնույնն է, կա էթիկական զսպվածության խնդիր և նաև հանրային ընկալման խնդիր։
Այս հիմնադրամը ստեղծվել է մի քանի տարի առաջ Հայաստանում ներդրումային բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով։ Այնքան գրավիչ միջավայր պետք է ստեղծեն, որ դրսից էլ գործարարներ գան ու այստեղ ներդրումներ անեն, նպաստեն տնտեսական աճին, Հայաստանի բարգավաճմանը։ Այս ոլորտում ինչ փորձ ունի նախարարի կինը, Գոհ Արաբաջյանը ինչ հաջողություններ է արձանագրել։ Կենսագրությունը չկա հիմնադրամի կայքում, այս բուրըն քննարկվող նշանակումից մի բան է հայտնի, որ նորանշանակ գործադիր տնօրենը նախարարի կինն է։
Արադ Միրզյանի տիկնոջ ոչ կրթությանն եմ տեղյակ, ոչ աշխատանքային փորձին եմ տեղյակ, չնայած եթե ներդրումների բնագավառում մասնագետ լիներ, վստահաբար տեղյակ կլինեի, բայց առնվազն էթիկայի խնդիր է, առնվազն այդ հարցը առաջանում է։ Ինչպես եղավ, Արադ Միրզյանի կինը նշանակվեց ներդրումների աջակցության կենտրոնի տնօրեն, Հայ Կոնջրյանի կինը նշանակվեց Հայփոստի տնօրեն։
Ես կարծում եմ, որ իմ գործընկերներն այդ տրամաբանության մեջ են նայել նշանակումից առաջ, եղել է մրցույթ, եղել են թեկնածուներ։
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը խնդիր չի տեսնում, որ Պաշտոնյայի կինն է կենտրոնը ղեկավարելու։ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, մրցույթ է եղել, մասնակցել ու հաղթել է։ Նա վստահ է, նախարարի կնոջ հաղթանակը անաչառ, արդար մրցույթում է արձանագրվել։
Եթե չեմ սխալվում, շատ թեկնածուներ են եղել, հետո եղել են հարցազրույցներ, որի արդյունքում որոշում է կայացվել և վստահ եմ, որ այդ տրամաբանության մեջ են նայել։
Օբյեկտիվ
որոշում է կայացվել։ Վստահ եմ, որ այո։ Ամենաառաջինը
ով է տեսել ու լսել, որ օբյեկտիվ է եղել, նրան հրապարակային են քննել, հարցնում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորը։ Միայն այն, որ Գոհար Աբաջանը երկրի առաջին դեմքերից մեկի կինն է, արդեն բավական է, որ կասկածես մրցույթի անկողնակալությանը, ասում է Խաչատրյանը։ Այստեղ առնվազն էթիկական խնդիր կա ըստ պատգամավորի, ու որ այդ հարցերը կասկածները չծագեն, իշխանականները պետք է զերծ մնան հարազատների ընտանիքի անդամների առաջխաղացմանը նպաստելու գայթակղությունից։
Պատկան մարմինները պետք է շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրություն անցկացնեն, պարզելու համար, եթե եղել է մրցույթի կազմակերպման և հաղթողի ընտրման օրինականությունը, հենց թե կուզ մենակ նրա համար, որպեսզի բոլոր ասեկոսները բացառեն։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը այստեղ շահերի բախում չի տեսնում, ոչ էլ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Արթուր Նահապետյանը, որ 100 օր էլ չկա ինչ այս պաշտոնին է, չի պատրաստվում ուսումնասիրել այս նշանակումը։
Առերևույթ ձեր ասածի մեջ որևէ ես կոռուպցիոն ռիսկ և շահերի բախում չեմ տեսնում։
Ինչ կանային Փաշինյանն ու թիմակիցները իրենց թունդ ընդդիմադիր օրերին, երբ պաշտոնները նախկիների ընտանիքի անդամներին բաժին հասնեին, հարցնում է պատգամավորն ու ինքն էլ պատասխանում։
Եթե դա լիներ 10 տարի առաջ, պատկերացնում եք, չէ՞, կոռուպցիայի դեմ պայքարողները հիմա մինչև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ բողոք էին ներկայացրել։
Ինչ եղան Փաշինյանականների թմկահարած հեղափոխական արժեքները, ինչ է իշխանությունն իրենց համար, հարցնում է ընդդիմադիր պատգամավորն ու եզրահանգում։
Եվ իշխանությունը իրենց համար կերակրատաշտ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի Բերդ համայնքի ղեկավարը կասկածելի ծագման գույք է ունեցել, որը վերադարձրել է պետությանը։ Հատիկների շարքը համալրած այդ ունեցվածքի վերադարձի մասին նաև վարչապետն է ազդարարել։ Նախկին պաշտոնյաներին, որոնք կասկածվում են ապօրինի գույք ունենալու մեջ, Նիկոլ Փաշինյանը նախկին թալանչի է անվանում։ Բայց Արայիկ Ներսիսյանն այդ դեպքը չէ, ոչ նրա նախկին լինելը, ոչ էլ կասկածելի ունեցվածքը չեն խանգարել նրան դառնալ վարչապետի կուսակիցը և շարունակել բարձր պաշտոնը զբաղեցնել։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին խոսելիս պարբերաբար արծարծում է նախկին պաշտոնյաների թալանչի լինելու թեման։ Երեկ էլ նա հիշեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին ու իր խոսքով Քոչարյանասերժական զանգվածին, երբ գործադիրը քննարկում էր աշտարակի գյուղերից մեկում մոտ 32 միլիոն դրամարժողության փողամասը համայնքին հետ վերադարձնելու հարցը։ Դատարանի վճռով նախկինում կատարված բոլոր գործարքները չեղարկվել են և նախկին գյուղապետից հետ է վերցվել 4 հեկտար վարելահողը։
Նախկին ղեկավարը Օրգով համայնքի 2005 թվականի ապրիլի 25-ի աճուրդով 4 հեկտար մակերեսով հողամասն օտարել էր իր որդուն, ավելին հողամասը տարիներ շարունակ չի օգտագործվել իր նպատակային նշանակությամբ։
Ապօրինի գույքի բռնագանձման համակարգ, այսինքն մի քանի համակարգ էր ստեղծել, մեկ է նկատեցինք, որ մի ռոպե, ժողովուրդ ջան, մի հատ հսկայական շերտ դուրս ավանում, և այդ շերտն էն ա, որ համայնքները կղզիացած, այսինքն ըստ էության վերահսկողության մեխանիզմների բացակայության պայմաններում, իրանք ինչ ասես սեփական բադրանով ով պետք է զբաղվի։
Դատախազ Աննա Վարդապետյանը տասնյակ նմանատիպ որոշումներ հրապարակեց, ասաց, մինչև այսօր արդեն ավելի քան 44 միլիոն դոլարի վերականգնված միջոցներ են վերադարձվել պետությանը, ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցով դատարանը 152 հայցադիմում է քննում։
Մեկ շաբաթ առաջ մեկ այլ գերատեսչության շրջակա միջավայրի նախարարությանն է ամրացվել 2 հողատարածք, որոնք գտնվում են մայրաքաղաքի հեռուստաաշտարակին հարող տարածքում։ Ընդհանուր արժեքը, պարոն վարչապետ, 2 հողատարածքների 1.5 միլիոն ամերիկյան դոլար է։
Փաշինյանը դատարանով բռնագանձվող գույքերի մասին իր Facebook-յան էջում պարբերաբար գրառումներ է անում հատիկ առ հատիկ հեշթեգով։ Օրեր առաջ դրանցից մեկը վերաբերում էր Լոռու գյուղերից մեկում, Կողեսում, համայնքին վերադարձված մոտ 2 հեկտար հողակտորին։ Այս դեպքում Լոռի Բերդ համայնքի ղեկավար Արայիկ Ներսիսյանն է գույքը վերադարձնողը։ Նախկին սոցապ նախարար, ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանն էլ
իր էջում է անդրադարձել վարչապետի այս գրառմանն ու շեշտել. Նախկին Թալանչին այժմ արդեն որպես ԿՊԻ-ական է ղեկավարում Լորի Բերդ համայնքը։
Պարզվում է, որ նախկին հանրապետական համայնքապետ Արայիկ Ներսիսյանը այդ հողը դրել է աճուրդի և ինքն էլ ձեռք բերել։ Քրեական գործ է հարուցվել։ Նախկին Թալանչին ընդունել է մեղքը ու հողը վերադարձրել պետությանը։ Իսկ որտեղ է հիմա Արայիկ Ներսիսյանը? Նույն տեղում, բայց արդեն որպես ԿՊԱ-ական 2021-ից զբաղեցնում է Լորի Բերդ համայնքի ղեկավարի պաշտոնը։
Արայիկ Ներսիսյանն իսկապես 21 տարի եղել է Կողեսի գյուղապետը։ 2017-ին հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրվել ու ընտրվել է խոշորացված Լորի Բերդ համայնքի ղեկավար։ Իսկ 4 տարի անց նախկին հանրապետական համայնքապետը դարձել է նույն համայնքի արդեն ԿՊԻ-ական ղեկավարը։ Հաստատեց 19 տարի առաջ վաճառքի է հանել համայնքային հողն ու հենց ինքն էլ գնել կադաստրային արժեքի ծեժան, բայց պնդեց, թե այդ ժամանակ իրենց գյուղի հողերը պահանջարկ չունեին, այլ ցանկացողներ չկային, ու որ գնելով այն օգուտ է տվել համայնքին։ Հիմա եթե համայնքի ղեկավար չլինեիք, դուք իսկապես հետ կտայիք այդ հողը
ստեղ։ Չէ, դա հետ սպերվող հողի մասին է։ Ոչ մի ձևի, ոչ մի կետով, դա չէր կարա հետ տվել, ընդհանրապես ես համայնք ղեկավարում, ընդհանրապես ցանկություն եմ հայտնել հետ տալու։
Ձեր դեպքում դուք որ թվականին էիք ձեռք բերել, մի հատ այդ հիշեք։
2005 թե 6։
Այդ նույն 5 թե 6 թվականի Դիլիջանի մանկապարտեզ են ձեռք բերել, հիմա այսօր դատարանով հետ են վերցնում։ Հիմա եթե նրանք բարի կամք չունենան, կարան չտան, դա։
Իհարկե, որովհետև այսօր գործող օրենքով դա հետ չկա։
Միջդեռ այս 2 հեկտարանոց հողակտորը ԿՊԻ-ական համայնքապետին պատկանող 51 անշարժ գույքերից ընդամենը մեկն է։ 2 տարի առաջ հետքն էր հրապարակել համայնքապետի հայտարարագիրը, որի համաձայն նա 39 հողամաս, 5 բնակարան, 2 բնակելի տուն, 3 հասարակական ու արտադրական շինություն և 2 ավտոտնակ ուներ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Թեմաների անդրադառնանք, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում Վրաստանի գյուղատուն տեսության նախարարը չեղարկել է այսօր Երևան նախատեսված այցը, որի ընթացքում ակնկալվում էր քննարկել Վրաստանի տարածքով հայկական խմիչքի արտահանման հետ կապված խնդիրները, որպես պատճառ է բերվել Վրաց պաշտոնյայի ծանրաբեռնվածությունը։ Մոտ 2 ամիս է վրացական անցակետում հայկական կոնյակը աննախադեպ ստուգումների է ենթարկվում, տասնյակ մեքենաներ շաբաթներով սպասում են ապրանքը տեղափոխելու թույլտվության, ինչը արդեն նյութական խոշոր վնասներ է հարուցել։ Թբիլիսին չի պարզաբանում իր քայլերը, թե ինչ է թաքնված վրացական չհայտարարված պատժամիջոցների ետևում, Հայաստանի կառավարությունից էլ չեն ասում։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։
Թեմայի շուրջ զրուցում ենք սոցիալ-տնտեսական կենտրոնի նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մակարյան։
Բարև ձեզ։
Այս օրերին Երևանում Վրաստանի մշակույթի օրերն են, այդ երկրի մշակույթի նախարարն է այստեղ, բայց Երևանում նրան չէ, որ անհամբեր սպասում էին, այլ Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարին, ով ենթադրվում էր, որ պետք է լույս սփռեր այդ հանելուկի վրա, թե ինչու են հայկական ոգելից խմիչքները Վրաստանում ամիսներով սպասում դուրս գալուն, այն դեպքում, երբ այդ երկիրը միայն տարանցիկ է։ Վրացի նախարարը, սակայն, ըստ հայկական կողմի նշել է, որ չի գալու և պատճառաբանել է ծանրաբեռնվածությունը։ Արդյոք ձեր կարծիքով ինչ է կատարվում։
Տարբեր միտինգները Վրաստանի դեսպանության առաջ Երևանում եւ տարբեր պաշտոնյաների դիմումները եւ խորհրդակցությունները ցույց տվեցին, որ էական պատճառ վրացական կողմը չի նշում։ Ընդ որում կատեգորիկ բոլորը կարծես թե խոսքերը մեկ են արել ու միայն մի բան են ասում, որ դա սովորական մաքսային ստուգման ընթացակարգ է։ Ավելի ուղղակի մենք խստացրել ենք ստուգումները եւ մի քիչ էլ պատճառաբանում են, որ իրենք եվրոպական միության հետ ներդաշնակեցրել են որոշ օրենքներ, եւ քանի որ Ռուսաստանը գտնվող սանկցիաների տակ գտնվող պետություն է, իրենք հարկադրված են որոշակի ավելի հուշավոր վերաբերվել եւ ավելի պահանջկոտ լինել ստուգումների ժամանակ։ Հիմնականում այս ձևով են իրենք պատճառաբանում։ Բայց եթե հաշվի առնենք, որ նույնքերթ այլ երկրների բեռները այդ վիճակում չեն հայտնվել, եւ հատկապես հայկական բեռներն այդ վիճակում եւ մասնարարպես նաեւ կոնյակը, կարելի ենթադրել, որ սա ավելի շատ ուղղված էր Հայաստանի դեմ։
Դուք ունեք տեղեկություն հիմա ինչ քանի մեքենա կա այնտեղ կանգնած եւ ձեր կարծիքով վնասները, որ կրում են, մոտավորապես հաշվարկ կա, թե ինչ վնասներ են կրում հայկական ընկերությունները։
Ես ձեզ ասեմ, մի ֆուրը 20,000 շիշ կոնյակ է տանում մոտարապես տեղավորում։ Եթե դա ասենք թե միջին գինը բազմապատկեն $3-4, մի մեքենայի գինը մոտարապես ասենք միջինը $70,000 է։ Եվ հիմա այնտեղ մենակ մի ֆիրմայից ասենք 4-5 մեքենա է, տարբեր ֆիրմաներ այնտեղ մոտարապես 10 կոնյակ արտադրող ավելի խոշոր գործարանների բեռները կանգնած էին, այսինքն մոտ 50-ի հասնող 40-50 մեքենա, դու եթե բազմապատկենք դա 70,000-ով, ապա $3.5 million մոտարապես ապրանք այնտեղ կանգնած էր։ Հիմա էլի քանակները նոր մեքենա ուղարկել են, ավելացել են։ Բայց այստեղ ռիսկերը միայն դա չի, որ գումարային իրենք արդեն այսքան գումարներ չեն ստանում, եւ դրա պատճառով օրինակ գործարաններ կա, որ աշխատողներին արդեն հարկադիր արձակուրդ են տրամադրել, հարկադիր տուն են ուղարկել, քանի որ իրենք չգիտեին, թե երբ կուղարկվի ապրանքը, երբ կհասնի, կվաճառվի գինը, հետ կստանան եւ այլն գումարը եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրանից
բացի նկատի ունեք մի քանի գործարաններ, կոնյակ կամ գինի արտադրող։
Այո, կոնյակ գինի արտադրող Հայաստանում մի քանի գործարաններ հիմա իրենց աշխատողներին արդեն տուն են ուղարկում, քանի որ իրենք ֆինանսական այդ բարդ վիճակի մեջ են հայտնվել։ Երկրորդ պատճառը, ավելի կարևոր, որ ես մի քանի առիթով ասել եմ, այն է, որ վրացական կողմը մեր կոնյակների փաստաթղթերը ստուգելով եւ կոնյակների նաեւ լաբորատոր ստուգումներ կատարելով ինքը տիրապետում է փաստորեն կոմերցիոն գաղտնիքներ, որոնք հայկական կոնյակը պարունակում են։ Այսինքն, որ ռուսական ընկերությանն է վաճառվում, ինչ քանակով է գնում, ինչ գնով է վաճառվում, կոնյակի որակը ինչպիսին է, այսինքն իրենք այս ամբողջ ինֆորմացիան հավաքելով ես կարծում եմ, որ մի օր կօգտագործեն այլ նպատակների համար, որտեղ Վրաստանում գաղտնիք չի, որ Վրաստանը նույնպես շահագրգռված է եւ հիմա զարգացնում է իր կոնյակի արտադրության ծավալները։ Ես ենթադրում եմ, որ սա կոմերցիոն գաղտնիքը շուկայի տեղեկությունները գողանալու ձև է։
Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի գործով դատավարությունն այսօր լարված մթնոլորտում է շարունակվել։ Պատերազմի ժամանակ զինվորական ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի համար 5.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված նախկին զինվորականը բողոքարկել է այդ վճիռը, պահանջելով արդարացում։ Զոհվածին ծառայողների մի խումբ ծնողներ ավելի խիստ պատիժ են պահանջել, պնդելով, որ Հարությունյանն է մեղավոր ցորի զորամասի 20 զինվորների շրջափակման ու կորստի համար։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևել այսօրվա դատական նիստին։
Ինչու՞ մեղքը չեք ընդունում ազիր հաստատը։
44-օրյա պատերազմի գործերից մեկով մեղադրյալ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանն այսօր դատական նիստից հետո հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։ Նիստի ընթացքում նա շարունակում էր պնդել, որ անմեղ է ու թե ժվեճի բռնվեց զոհված զինվորների ծնողների հետ։
Ես չեմ ընդունում ձեր ցավակցությունը, մեզ չեք ընդունում։ Հակառակ չմանաչացեք նորից ասել ցավը, հեղա։ Ձեր տեսակի ցավակցությունը մեզ համար առանձնելի է։
Ձեր տեսակի մասին ես պատմեմ։
Ես հաստատ ձեր
Պատերազմին զոհված զինվորների ծնողներն են, որ հենց 50-ամյա գեներալ լեյտենանտին են մեղադրում Արցախում իրենց որդիների կորստի համար։ Միջդեռ Ջալալ Հարությունյանը շարունակում է պնդել, որ ինքն անփութություն թույլ չի տվել, եւ իր մեղքով չեն զոհվել ցորի զորամասի 20 զինվորները, իսկ մեկն էլ անհետ կորել, այլ դիվիզիոնի ղեկավարության։ Ամիսներ առաջ առաջին Ատյանի դատարանը 50-ամյա գեներալ լեյտենանտին մեղավոր է ճանաչել պատերազմի ժամանակ զինվորական ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի համար եւ դատապարտել 5.5 տարվա ազատազրկման։ Ոչ նա է համաձայն այս վճռի հետ, ոչ էլ տուժողները։ Հարությունյանն արդարացում է պահանջում, իսկ զոհված զինվորների ծնողներն առավելագույն 8 տարի պատիժ։
Հրամանատարը, բրիգադի դրդի հրամանատարը, երբ պաշտպանության բանակի
հետախուզությամբ է այս այս օրակնակ ինձ տեղեկություններ տրամադրում ես կարող եմ չպատասխանել որովհետև դիվիզիոնը ընդհանուր չի որ ես պատասխանեմ
հարցը որի մասին Հարությունյանը խոսում էր դատարանում պատերազմի թե ժորերին հենց իրեն են տվել որպես Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար արչեվի ձեկողներն ովքեր են մերոնք թե ադրբեջանցիները նա էլ պատասխանել է մերոնք են ինչից հետո ադրբեջանական զինուժը հարցակվել է զորքը հայտնվել է շրջափակման մեջ դիրքերն ու ծառայողական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերն անցել ադրբեջանին այսօր դատարանում գեներալ լեյտենանտը պնդում էր հարցն իրեն չպետք է տային ճիշտ է ասել է հնարավոր է մերոնք են բայց ստորին օղակները պետք է ստուգեին դա ուզ դրա գործողություններ անեին այսօր մոտ 4 ժամ տևած նիստի ընթացքում Հարությունյանը փորձում էր համոզել որ ինքը կապ չունի այս ծանր կորստի հետ իսկ ծնողները շարունակում էին նրան մեղադրել
հիմքեր չունեն հենց այդ է մեզ վարում որ որևէ հիմք ասեն մերոնք են չունեին իրանք Բայց այս էլ ամպուտությունն է, ամպուտությունը։
Պատերազմում զոհված շարքային Արթուր Ասրյանի հայրը Արմեն Ասրյանը բախտակից ծնողների հետ ուսումնասիրել է փաստերն ու կարծում է, առաջին մեղավորը հենց Ջալալ Հարությունյանն է։
Հիմա իրենք հիմնավորում են ասում են փախուստի դիմաց մարդիկ են եղել, չգիտեմ ինչ ա եղել, դա կասկածանք է։ Նամանավան այն պարագային, որ արդեն հոկտեմբերի 10-ից հետո այդ ուղղությունով հակառակորդ ու բազմակի կողմերով ճղկումներ ուներ, դիվերսիոն հետախուզական խմբերի խոշոր ներթափանցումներ կան։ Ինչն է խանգարել ելքես դու կասկածանք հայտնես կամ ասես ինձանից է ճշտում արա բանակի հրաման հիմա բանակի հրամանատարի նախկին հրամանատարը Ջալալ Հարությունյան ասում է այդ իմ կոմպիտենցիայի մեջ չի եղել վաբշե ինձ խի են դիմել
ծնողների փաստաբան Լիպարի Սիմոնյանը որ Արաչինատյանի դատարանի վճիռը բողոքարկել է վերաքննիչ պնդում է կանցուցմունքներ որ Ջալալ Հարությունյանը ոչ թե կասկածելով է ասել մերոնք են այլ առանց դրա
Կոնկրետ այդ հարցի վերաբերյալ կա հետևյալ երկու տեսակետը, վկաների մեծամասնությունը, ովքեր որ գտնվել են այդ հրամանատարական խորացված կետում, նշում են, որ Ջալալ Հարությունյանը հստակ ասել է, մերոնք են։ Ջալալ Հարությունյանը իր ցուցմունքներում ասում է, կարող է մերոնք են։ Մերոնք են կամ կարող է մերոնք են ստեղծել այն իրավիճակը, որ երեխաները այնտեղից չեն դուրս եկել։ Եթե ինքը չուներ այդ վստահությունը մերոնք են թե մերոնք չեն կարող էր ասել տեղում ճշտեք որոշեք ըստ տեղանքի ինձ հարցնում եք ես այս կետում գտնվելով ո՞նց որոշեմ ովքեր են
Ջալալ Հարությունյանը ծանր վիրավորվել էր 44 օրյա պատերազմի թե ժորերին, ինչից հետո թողեց պաշտոնը։ Այսօր դատարանում ասաց, ծանր վիրահատություն է տարել եւ որոշ զինվորականներ դրանից օգտվելով մեղքը բարդում են իր վրա։ Վիրավորվելուց 4 ամիս անց Հարությունյանը նոր պաշտոն էր ստացել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ։ Դատարանում նրա փաստաբանը պնդում էր գեներալ լեյտենանտի առողջությունը թույլ չի տալիս նրան ազատազրկել, պահանջում պաշտպանյալին փորձաքննության ենթարկել։ Առաջինատյանի դատարանը սակայն մերժել էր միջնորդությունը։ Ջալալ Հարությունյանն առաջին բարձրաստիճան զինվորականն է, որի դատաքննությունն առաջինատյանում ավարտվել է։ Ցորի զորամասի դեպքում մեկ այլ մեղադրյալ էլ կա՝ հրետանային դիվիզիոնի պետ Գևոր Գևորքյանը, նրա ով դեռ վճիր չկա Նաիրա Բուլղադարյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Երևանում է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն այսօր նա մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում վարչապետի ազգային ժողովի նախագահի հետ, քննարկել հայ-ռուսական համագործակցության օրակարգը։ Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու մասին Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունների ֆոնին սա վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում երկրորդ ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցն է Երևան, մինչ այդ էլ վարչապետն է Ռուսաստանի մայրաքաղաք մեկնել։ Ինչն է ստիպել հայկական կողմին փոխել վերաբերմունքն ու հռետորաբանությունը Ռուսաստանի հասցեին, որին ընդհուպ մեղադրում էր Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների ընթացիկ վիճակը ըստ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի Նիկոլ Փաշինյանն այսօր քննարկել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Բայց թե ինչ հայտարարի են եկել, վարչապետի գրասենյակից չեն մանրամասնել։ Կառավարությունը այսօր օրակարգից հենց Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների քննարկումներն է շեշտել։ Մինչդեռ ռուս պաշտոնյան ավելի շատ դետալներ է փոխանցել։ Փաշինյանն ու Մատվիենկոն նախ տետատետ են զրուցել, եւ բանակցությունները ըստ ռուսական կողմի ծրագրվածից ավելի երկար են տևել, ապա զրույցը ընդլայնված կազմով է շարունակվել։
Ես понимание необходимости актуализации нашей двусторонней повестки с учетом новых реалий.
Լրագրողների հետ զրույցում Դաշնային խորհրդի նախագահը հայտարարել է, թե կա ամբռնում հարավային Կովկասում տեղի ունեցողի երկկողմ օրակարգը թարմացնելու անհրաժեշտության շուրջ, հաշվի առնելով գետնի վրա ստեղծված նոր իրողությունները։ Հայկական կողմը չի անդրադարձել թեմային, բայց Մատվիենկոն պատմել է, թե Փաշինյանին Պուտինից ողջույններ է փոխանցել։
Я передала привет от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, также премьер-министр Никола Վավայուչ передал привет нашему президенту։
Իրանունից ողջույն Ռուսաստանի նախագահին, ըստ Մատվիենկոյի, նաև Հայաստանի վարչապետն է խնդրել հղել։
У него с Владимиром Владимировичем всегда были, есть и остаются конструктивные предметные отношения.
Նիկոլ Վովայևիչը հատուկ ընդգծեց, որ անկախ ինչ-ինչեր յուրանքներից ինքը Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի հետ միշտ ունեցել է, ունի ու շարունակում է ունենալ կառուցողական բովանդակալից հարաբերություններ, եւ ինքը որևէ խնդիր նախագահի հետ չունի։
Մատվիենկոն ամփոփել է, թե չի կիսում գնահատականները, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև վստահության ճգնաժամ կա։
Ունյա такого ощущения нет, наоборот.
Հակառակը, Հայաստանը մեզ նման ցույց տվեց երկկողմ համագործակցության ընդլայնման, նաեւ անվտանգ անգության հարցերում փոխգործակցությանի շահագրգռվածությունը։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները տևական ժամանակ լարված էին։ Հայաստանը մասնավորապես դժգոհում էր, որ Ռուսաստանը չի կատարել իր դաշնակցային պարտավորությունները, այդ թվում ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում 2022-ին Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ներխուժման ժամանակ, նաև 2023-ի ադրբեջանական հարձակման ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահները անգործություն են ցուցաբերել։ Բայց վերջին շրջանում երկկողմ այցեր են լինում, օրինակ վարչապետը չնայած արևմուտքի քննադատությանը ընդունեց Պուտինի հրավերն ու Մոսկվայում մասնակցեց մայիսի 9-ի շքերթին։ Կողմերի հռետորաբանությունը նկատելիորեն մեղմացել է, չնայած փոխադարձ սկսմիտներ հնչում են։ Մատվիենկոյի հիմնական հյուրընկալը բնականաբար նրա պաշտոնակից Ալեն Սիմոնյանն էր, ազգային ժողովի նախագահի հետ տարածը շրջանին են անդրադարձել, փոխանցեց խորհրդարանի լրատվականը։ Խորհրդարանի խոսնակն ասել է, Հայաստանը սպասում է ադրբեջանական կողմին, որպեսզի ստորագրի արդեն համաձայնեցված խաղաղության համաձայնագիրը։ Հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունում այսպես է ձևակերպված, որ Ալեն Սիմոնյանը ռուս գործընկերոջ ուշադրությունն է հրավիրել ադրբեջանում գտնվող գերիների ապօրինի պահվող և հետ կորած համարվող անձանց խնդրին։ Այսքանը, արդյոք Սիմոնյանը կոնկրետ միջնորդության խնդրանքով է դիմել ու ինչ է պատասխանել Մատվիենկոն, չհաղորդվեց։ Ազատությունը եւս այսօր ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյայից փորձում է ճշտել հայ գերիների հարցով, որևէ միջնորդություն ռուսական կողմը պատրաստվում է իրականացնել, բայց Մատվիենկոն միայն ռուսաստանցի լրագրողների հետ նախընտրեց շփվել, ոչ Ալեն Սիմոնյանի հետ համատեղասուլից էր նախատեսված, ոչ խորհրդանում հայ-ռուսական քննարկումներ բաց լրագրողների համար։
Госпожа Матвиенко, Радио Свобода. Намерена ли Россия предпринимать какие-либо шаги, чтобы вернуть армянских пленников?
Пожалуйста, мы опоздаем на встречу.
Մի քանի համատեխնիստերի շարքում Ալեն Սիմոնյանն ու Վալենտինա Մատվիենկոն նաև համալիրում կազմակերպված հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի աշխատանքներին մասնակցեցին։ Սա Հայաստանի և Ռուսաստանի մարզերի համագործակցությանն էր նվիրված։ Հենց այս նիստում Մատվիենկոն առաջարկեց հանել դոլարով հաշվարկը հայ-ռուսական տնտեսական չափումներից։
Մենք պարզապես հարևաններ չենք, մենք դաշնակիցներ ենք։ Մեր համագործակցությունը հիմնված է փոխադարձ հարգանքի սկզբունքի, փոխադարձ շահերի վրա։ Եվ մեր բարեկամությունը ինչ որ մեկի դեմ չէ։ Մենք երբեք ոչ մեկին ոչ մի բան չենք պարտադրում, ի տարբերություն որոշ այլ գործընկերների, որոնք միշտ դնում են հարցը կամ մեզ հետ, կամ ոչ մեկի հետ։ Հայաստանն ինքնիշխան պետություն է ու ինքն է որոշում ներկայացնում։
Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակը եւս իր ելույթում հայ-ռուսական կապերը կարևորեց։
Այսօրվա համաժողովը վկայում է հայ-ռուսական հարաբերությունների խորացման նկատմամբ ունեցած հանձնարարության մասին։ Այստեղ են ձևավորվում այն նախաձեռնությունները, որոնք հետագայում իրականություն են դառնում, վերածվելով արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի, գիտության և հնարավորությունների ոլորտում հստակ ծրագրերի։
Ում ինչ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի մարզերի ներկայացուցիչները ելույթներ էին ունենում, Ալեն Սիմոնյանն ու Վալենտինա Մատվիենկոն զրույցի էին բռնվել։ Մատվիենկոն 3:30-ան է Երևան ժամանել պաշտոնական այցով։ Նրան զվարթնոցում դիմավորել է անձամբ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ինչպես եւ խոստացել էր։ Մատվիենկոյի այցը, ինչպես շաբաթներ առաջ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովինը ուղեկցեց բողոքի ակցիայով, մի խումբ քաղաքացիներ, այսօր Ռուսաստան դավաճաններ, Արցախը ձեր խղճին է պաստառներով հավաքվել էին ազգային ժողովի դիմաց, բայց այս անգամ նաեւ Ռուսաստանին սատարողների խումբ կար, որը զուգահեռ ակցիա էր անցկացնում։ Երկու հակադիր ակցիաների մասնակիցները պարբերաբար իրար վիրավորում էին եւ վիճաբանում։
Ռուսիա պրիդատի։
Ռուսաստանը հիբրիդային պատերազմ է վարում Հայաստանի դեմ, իսկ պատերազմ վարում են թշնամիները։
Ողջունում ենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցը Հայաստան։
Մոսկվայի հետ դաշնակցային հարաբերությունները վերաֆորմատավորելու հարց Հայաստանի օրակարգում չկա, Հայաստանը Եվրոպական Միությանն անդամակցության հայտ չի ներկայացրել, այդ ուղղությամբ բանակցություններ չի վարում։ Սրանք մոտ երկու շաբաթ առաջ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հայտարարություններն են ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Ինչպես շաբաթներ առաջ արտգործնախարարի, այնպես էլ այսօր Դաշնային խորհրդի նախագահի այցի գոնե հրապարակային հատվածում հայաստանցի պաշտոնյաները չքննարկեցին Հայաստանի հանդեպ հիբրիդային պատերազմ վարելու ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հնչեցրած մեղադրանքները։ Այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություններում էլ խոսք չկար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Դոնալդ Թրամփ Իլոն Մասկ տանդեմը +6 ընդամենը մի քանի ամիս տևեց Սպիտակ տան ղեկավարի եւ աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի միջև անսասան թվացող դաշինքը երկու գործիչների միջև կովեստի հիացմունքի խոսքերը երեք փոխարինվեցին մեղադրանքների սպառնալիքների ափսոսանքի հայտարարությունների Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում
աշխարհի ամենահզոր պետության ղեկավարի եւ աշխարհի ամենահարուստ մարդու միջև իսկական պատերազմ է ընթանում Դոնալդ Թրամփի եւ նրա Ին խորհրդական Իլոն Մասկի հակասություններն այնքան են սրվել, որ նրանք բացահայտ քննադատում են իրար։ Վիրավորում երեսով տալիս Մասկն էլ ակնարկում է, որ նախագահը պետք է հրաժարական տա։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, երբ Մասկը, որը վերջերս է թողել կառավարության արդյունավետությունը վերահսկող դեպարտամենտի ղեկավարի պաշտոնը, օրեր առաջ սկսեց քննադատել հարկերի ու ծախսերի մասին օրինագիծը եւ այն նույնիսկ նոխկալի անվանեց։ Նա պնդում է, որ օրինագիծը էապես կմեծացնի բյուջեի դեֆիցիտը եւ հավելյալ բեռ կդառնա հարկատուների ուսերին։ Լարվածությունն էլ ավելի սրվեց, երբ Թրամփը 5-7-ի հայտարարեց, թե շատ հիասթափված է Մասկի քննադատությունից ակնարկելով, որ դա կարող է լինել իրենց մեջբերում եմ հիանալի հարաբերությունների վերջը։ Նախագահն ընդգծեց, որ Մասկը շատ լավ տեղյակ էր օրինագծին եւ դեմ չէր, սակայն սկսեց խնդիրներ տեսնել, երբ իմացավ, որ կրճատվում են էլեկտրական մեքենաներ արտադրողներին տրվող պետական արտոնությունները, ինչը կազդի նաեւ իր ընկերության Tesla-ի վրա։
Իլոնը շատ լավ տեղյակ էր այս մանրամասներին։ Նա որևէ խնդիր չուներ դրա հետ։ Հանկարծ խնդիր ունեցավ։
Մասկի ընկերությունները, այդ թվում Tesla-ն, SpaceX-ը եւ Starlink-ը ուղիղ կապեր ունեն կառավարության հետ եւ ինչպես շատ այլ բիզնեսներ, նույնպես օգտվում են սուբսիդիաներից եւ հարկային արտոնություններից։ Մասկը սոցցանցում հերքեց, թե իր դժգոհությունը կապ ունի սուբսիդիաների հետ, նշելով, թե կարող են կրճատել դրանք։ Միջդեռ նավթի ու գազի ոլորտի սուբսիդիաները չեն կրճատվում։ Շատ անարդար է, գրեց նա։ Այնուհետև ձեռնարկատերը, որ 290 միլիոն դոլար է նվիրաբերել Թրամփի նախընտրական կարոզարշավին նրան մեղադրեց անշնորհակալ լինելու մեջ, նշելով, որ առանց իր օգնության Թրամփը կպարտվեր։
Դեմոկրատները կվերահսկեին ներկայացուցիչների պալատը, իսկ հանրապետականները սենատում կունենային 51 մանդատ դեմոկրատների 59-ի դեմ։ Ինչպիսի անշնորհակալ վերաբերմունք։
Մասկը նաև սոցհարցում է սկսել X-ում պարզելու, թե արդյոք ժամանակն է Ամերիկայում ստեղծել նոր քաղաքական կուսակցություն, որը կներկայացնի միջին խավի 80%-ը։ Հարցմանը 4.5 միլիոնից ավելի օգտատեր է մասնակցել, մոտ 81%-ը դրական է պատասխանել։ Մեկ այլ գրառմամբ Մասկը նշում է, թե մաքսատուրքերի Թրամփի գլոբալ պլանը ԱՄՆ-ում ռեցեսիայի կհանգեցնի տարվա երկրորդ կեսին։ Նա նաև վերահրապարակել է օգտատերերից մեկի գրառումը, որում Թրամփին կոչ է արվում հրաժարական տալ։ Հեղինակը նաև պնդում է, թե Թրամփի անունը շրջանառվում է սեռական հանցագործությունների համար դատապարտված եւ ավելի ուշ ինքնասպան եղած Ջեֆրի Էփշտեյնի գործին առնչվող եւ դեռ չհրապարակված նյութերում։ Մասկը նաև վերահրապարակել է մեկ այլ օգտատիրոջ գրառում, որում ասվում է, որ Թրամփը ժամանակին խնջույքների էր մասնակցում Էփշտեյնի հետ։ Գրառմանակից կա տեսանյութ նման մի խնջույքից։ Սպիտակտան Խոսնակ Քերոլայն Լևիտն ասել է.
Սա մի անհաջող դրվագ է Իլոնի կողմից, որը դժգոհ է մեկ մեծ գեղեցիկ օրինագծից, քանի որ այն չի ներառում այն քաղաքականությունը, որ նա է ուզում։
Գրառումների շարքից մեկում իդեպ Թրամփը պնդել էր, թե Մասկը պարզապես խելագարվել է, ապա հավելել, որ բյուջեում միլիարդներ խնայելու ամենահեշտ ձևը նրան տրվող սուբսիդիաներն ու պայմանագրերը դադարեցնելն է։ Միշտ զարմացել եմ, որ Բայդենը դա չի արել, գրել է նա։ Մասկն էլ սպառնացել է, որ SpaceX-ը անմիջապես կսկսի շահագործումից անել իր Dragon տիեզերանավը, որն օգտագործվում է միջազգային տիեզերակայան մարդկանց և պաշարներ տեղափոխելու համար։ Ավելի ուշ Թրամփը հայտարարեց, թե ամեն ինչ կարգին է։ Երբեք այսքան լավ չի եղել, պոլիտիկոյի հետ զրույցում ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը, պարբերականի տեղեկություններով նրա օգնական Մասկի հետ հեռախոսազրույց են պլանավորում ուրբաթ, որպեսի հարթեն խնդիրը։ Սպիտակ տնից, սակայն BBC-ին ասել են, որ նման բան պլանավորված չէ։ Նախագահը հետաքրքրված չէ խոսել Մասկի հետ։ ԱՄՆ նախագահը, որ ժամանակին հայտարարում էր, թե սիրում է Tesla մեքենաներ, Wall Street Journal-ի տեղեկություններով հիմա մտածում է իր Tesla-ից ազատվելու մասին, որը գնել էր տարվա սկզբին, հայտարարելով, թե դրանով ցանկանում է աջակցել Մասկին ու ընկերությունները, ի թիվս ամերիկյան այլ ընկերությունների, տուժում են այլ երկրների մաքսատուրքերից։ Հրապարակային վեճի ֆոնին փոխնախագահ J.D. Vance-ը սատարել է Թրամփին, ասելով, թե հպարտ է, որ նրա կողքին է։
Նախագահ Թրամփը իմ կյանքի ընթացքում ցանկացած մարդուց ավելին է արել իր ղեկավարած շարժման վստահությունը վաստակելու համար։
Նախկին գործընկերների այս վեճի ֆոնին Մասկին պատկանող Tesla-ի բաժնի տոմսերը մի քանի ժամում 14%-ի անկում են գրանցել, այսինքն ընկերության շուկայական արժեքը նվազել է մոտ 153 միլիարդ դոլարով, սակայն ուրբաթ առավոտյան Մասկի և Թրամփի միջև լարվածության հնարավոր թուլացման սպասումների ֆոնին Tesla-ի բաժնի տոմսերը վերականգնվել են։ Ըստ կոնգրեսի վերջին վերլուծության խնդրու առարկա օրինագիծը 10 տարում Միացյալ Նահանգների պետական պարկը կավելացնի 2.4 տրիլիոն դոլարով, և գրեթե 11 միլիոն մարդ կմնա առանց առողջապահական ապահովագրության, որն ապահովում է կառավարությունը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվում է, մինչև հրաժեշտը հիշեցնեմ կրկին օրվա գլխավոր թեմայի մասին 9-րդ ժամն է, պաշտոնական Երևանը որևէ նորություն չի հաղորդել Սյունիքից գերեվարված երիտասարդների վերաբերյալ, վերջին անգամ կեսօրին էր միայն ԱԱԾ-ն հաղորդել, թե նրանք ադրբեջանական կողմում են։ Հայաստանի վարչապետն այս ընթացքում շնորհավորել է ադրբեջանցիներին Ղուրբան Բայրամի կապակցությամբ գերեվարված հայ երիտասարդների մասին, սակայն տեքստում որևէ բարդ չկա։ Հետևեք մեր լրատվությանը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։